News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30สิงหาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่อประชาชนของตนนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ของอิตาลียอมรับภาระเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ซึ่งจะรวม2พรรคการเมืองซึ่งมีแนวนโยบายตรงกันข้ามศาลสูงเกาหลีใต้มีคำสั่งให้รื้อฟื้นการพิจารณาคดีติดสินบนของอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งและจีนส่งกำลังทหารชุดใหม่หมุนเวียนไปประจำการในฮ่องกงนครใหญ่ใดของโลกได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดจากการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit ปีนี้เรามีรายงานนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจวันนี้สตรีโสดอเมริกันจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในตลาดแรงงานสหรัฐและ BMW จะเปิดตัวรถตัวอย่างรุ่นใหม่ที่ใช้สีดำมืดมิดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในจาวาดชารีฟกล่าวว่าถ้าสหรัฐต้องการที่จะหารือหรือเจรจากับอิหร่านสหรัฐนั้นจะต้องยอมรับและเคารพในข้อตกลงที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2558ซึ่งจำกัดโครงการและกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษในการกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนที่มาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวหาสหรัฐด้วยว่าเข้ามีส่วนร่วมในการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่อประชาชนของอิหร่านโดยได้ยกตัวอย่างการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีและสภาพยุโรปเมื่อที่เป็นข้อตกลงเมื่อปี2558นะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกมาเมื่อปีที่แล้วและเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาครั้งใหม่ถ้าจะมีขึ้นระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะมุ่งเน้นไม่เฉพาะกับเรื่องการห้ามอิหร่านไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นแต่จะมุ่งเน้นการสร้างข้อจำกัดสำหรับโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงฉบับปี2558นี้ด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนต้องการให้เงื่อนไขของการควบคุมโครงการเหล่านี้มีผลใช้บังคับเกินกว่า10ปีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าหากการเจรจาครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการก้าวแรกก่อนด้วยการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านในขณะนี้ครับไปทางด้านอิตาลีนะครับหลังจากที่ไร้รัฐบาลมาเป็นเวลา3สัปดาห์นายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ได้ยอมรับการมอบฉันทะและอานัตครั้งใหม่จากประธานาธิบดีของอิตาลีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่และรัฐบาลผสมชุดใหม่ครั้งนี้จะมีการนำพรรค Five Star Movement ซึ่งเป็นพรรคแนวทางประชานิยมเข้าร่วมรัฐบาลร่วมกับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายกลางซ้ายอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองทั้งสองพรรคนี้มีแนวนโยบายที่ตรงกันข้ามและเป็นศัตรูกันแต่ก็ยอมรับที่จะเข้าร่วมในรัฐบาลผสมชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ดังกล่าวแต่นักวิเคราะห์หลายคนในอิตาลีตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่ของอิตาลีชุดนี้จะสามารถดำเนินไปได้นานเท่าใดเมื่อพิจารณาจากจุดยืนที่แตกต่างขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองครับจากยุโรปมาที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลสูงหรือศาลฎีกาของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรื้อฟื้นการพิจารณาคดีอาญาในข้อหาต่างๆที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2560อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชัน หรือการรับสินบนนะครับเมื่อปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีหญิงปาร์คกึนเฮวัย67ปีผู้นี้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาจำคุก24ปีและหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษจำคุกอีก1ปีในข้อหาต่างๆนับตั้งแต่การใช้อำนาจในทางที่ผิดการใช้อำนาจบังคับข่มขู่การและการติดสินบนอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำวินิจฉัยว่าอดีตประธานาธิบดีหญิงปาร์คกึนเฮผู้นี้ควรจะต้องเข้ารับการพิจารณาคดีอีกครั้งโดยเฉพาะในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรับสินบนและการคอร์รัปชันโดยเป็นการพิจารณาที่แยกต่างหากจากการพิจารณาที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ครับขยับไปที่ฮ่องกงนะครับสื่อของทางการจีนรายงานในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพจีนได้ส่งกำลังทหารชุดใหม่หมุนเวียนไปประจำการบนเกาะฮ่องกงโดยจีนระบุว่าเรื่องนี้เป็นการหมุนเวียนทหารตามปกติขณะที่การประท้วงในฮ่องกงกำลังย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3บรรดานักการทูตของประเทศในแถบเอเชียและประเทศตะวันตกกำลังเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวทางทหารครั้งล่าสุดของจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนทหารหรือกิจกรรมอื่นๆที่แตกต่างไปจากการหมุนเวียนทหารประจำปีหรือไม่การประท้วงในฮ่องกงขณะนี้เป็นการแสดงพลังต่อต้านจีนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำจีนเมื่อ7ปีที่แล้วและการรวมตัวของประชาชนในฮ่องกงเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนจากความไม่พอใจร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเรื่องการส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และต่อมาการประท้วงได้ขยายวงกว้างและมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงครับยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนครใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit ประจำปีนี้ให้รายชื่อ10นครใหญ่ของโลกที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดและ6ใน10เมืองใหญ่ของโลกนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรายชื่อนครใหญ่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุดนี้มีอะไรบ้างและกรุงเทพมหานครของเรานั้นติดอันดับที่เท่าไหร่คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว CNN รายงานครับว่ากรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนั้นติดอันดับเมืองหลวงที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit สำหรับปีนี้นะครับซึ่งพิจารณาถึงความปลอดภัยหลายด้านตั้งแต่มิติด้านสุขภาพไปจนถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตโตเกียวได้คะแนน92ในดัชนี Safe Cities Index ตามมาด้วยสิงคโปร์และโอซาก้าของญี่ปุ่นเช่นกันทั้งโตเกียวสิงคโปร์และโอซาก้าติด3อันดับแรกเมืองสุดปลอดภัยในการทำดัชนีนี้2ครั้งก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2558และ2560นะครับเมืองเดียวของสหรัฐที่ติด1ใน10เมืองที่ปลอดภัยที่สุดคือวอชิงตันดีซีนครหลวงของอเมริกานั่นเองครับสรุป10อันดับแรกนั้นได้แก่โตเกียวของญี่ปุ่นสิงคโปร์โอซาก้าอันดับ4อัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์อันดับ5ซิดนีย์ของออสเตรเลียอันดับ6โตรอนโตของแคนาดาอันดับ7กรุงวอชิงตันที่กำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับอันดับ8คู่คือโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กและโซของเกาหลีใต้ส่วนอันดับ10คือนครเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียครับเมืองที่ถูกจัดอันดับในครั้งนี้มีทั้งหมด60แห่งซึ่งกรุงลากอสของประเทศไนจีเรียติดอันดับสุดท้ายนะครับกับคะแนนความปลอดภัยด้านต่างๆรวม 38.1 4เมืองอื่นๆที่รั้ง5อันดับสุดท้ายนั้นได้แก่คาราคัสของเวเนซุเอลาร่างกุ้งในเมียนมาการาจีแห่งปากีสถานและทาก้าของบังกลาเทศส่วนกรุงเทพมหานครของไทยนั้นติดอันดับ47ด้วยคะแนน 57.6 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 71.2 ของเมืองที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับกรุงปักกิ่งของจีนรั้งอันดับ31ด้วยคะแนน 70.5 นำหน้ากรุงมอสโกของรัสเซียอันดับ37ที่คะแนน 65.8 นะครับหน่วยงานผู้จัดอันดับ Economist Intelligence Unitพิจารณาปัจจัยความปลอดภัย4ด้านคือด้านดิจิทัลซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้านสุขภาพ ที่มีการพิจารณาความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นความปลอดภัยของคนเดินถนนและสุดท้ายด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นความเสี่ยงต่ออาชญากรรมนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยแนวนโยบายใหม่ว่าตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้เป็นต้นไปบุตรของทหารเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเกิดในต่างประเทศจะไม่ได้รับสถานะพลเมืองสหรัฐโดยอัตโนมัติอีกต่อไปตามนโยบายเดิมซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงวันที่29ตุลาคมนี้บุตรของพลเมืองสหรัฐซึ่งทำงานให้กับรัฐบาลหรือกองทัพอเมริกันในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐซึ่งผู้ปกครองเพียงแต่ขอใบรับรองยืนยันสถานะความเป็นพลเมืองสหรัฐได้โดยอัตโนมัติทันทีแต่ตามกฎระเบียบใหม่ที่สำนักงานสถานะพลเมืองและบริการด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือ USCIS เพิ่งจะเปิดเผยนั้นระบุว่าเด็กที่เกิดจากพลเมืองของสหรัฐซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกองทัพหรือในต่างประเทศนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐอีกต่อไปทางนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ส่วนอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนั่นก็หมายถึงว่าภายใต้นโยบายใหม่ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้ผู้ปกครองของเด็กที่ทำงานให้กับกองทัพสหรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลกลางในต่างประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอสถานะพลเมืองอเมริกันให้กับบุตรของตนที่ถือกำเนิดในต่างแดนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐเด็กหญิงวัยรุ่นชาวสวีเดนวัย16ปีเกรตาทุนเบิร์กซึ่งเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเดินทางมาถึงนครนิวยอร์กหลังจากเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเรือใบซึ่งไม่ปล่อยแก๊สพิษโดยจุดมุ่งหมายของเธอนั้นก็คือการเข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือ global warmingโดยเด็กหญิงเกรตาทุนเบิร์กวัย16ปีผู้นี้ออกเดินทางจากเมืองพลิมัธในอังกฤษเมื่อวันที่14สิงหาคมและมาถึงนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ครับจุดมุ่งหมายของเธอนอกจากจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแล้วเธอยังจะกล่าวปราศัยในที่ประชุมของสหประชาชาติในเรื่องดังกล่าวในเดือนหน้าและจะไปร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่ประเทศชิลีในเดือนธันวาคมด้วยในขณะนี้เด็กหญิงเกรตาทุนเบิร์กวัย16ปีชาวสวีเดนผู้นี้พักการเรียนจากโรงเรียนของเธอเป็นเวลา1ปีเพื่อที่จะหันมาผลักดันรณรงค์ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติออกรายงานชิ้นใหม่ซึ่งระบุว่าพื้นดินอุ่นตัวขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกถึง2เท่าด้วยเหตุนี้กิจกรรมของมนุษย์จึงทำให้พื้นดินแห้งแล้งและกลายเป็นทะเลทรายมากขึ้นทำให้ดินเสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารเลสลีย์โบเนล่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกโดยสหประชาชาติชิ้นสำคัญเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าวิธีการใช้ที่ดินของมนุษย์อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวเข้ากับภาวะโลกร้อนหรืออาจจะสร้างหายนะแก่โลกก็ได้ค่ะคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติระบุในรายงานชิ้นนี้นะคะว่าการใช้ที่ดินของมนุษย์มีผลกระทบโดยตรงต่อร้อยละ70ของพื้นดินบนโลกที่ปลอดน้ำแข็งและกิจกรรมการใช้ที่ดินของคนเราทำให้คุณภาพดินลดลงราว1ใน4ของพื้นดินที่ปลอดน้ำแข็งทั้งหมดค่ะรายงานการศึกษาที่ยาวทั้งหมด 1,000 หน้าชิ้นนี้ที่นะคะว่าพื้นดินเป็นทั้งแหล่งกำเนิดและแหล่งสั่งสมของแก๊สเรือนกระจกค่ะพื้นดินอุ่นตัวขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกถึง2เท่าตัวนับตั้งแต่ก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมและการอุ่นตัวขึ้นของพื้นดินนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงกว่าเดิมในหลายพื้นที่ และมีฝนตกรุนแรงในบางพื้นที่ตลอดจนเกิดคลื่นความร้อนบ่อยมากขึ้นค่ะสหประชาชาติรายงานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกเหล่านี้รวมทั้งการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลการละลายของดินเยือกแข็งและอื่นๆกำลังทำให้พื้นดินบนโลกเสื่อมลงและทำให้ห่วงโซ่อาหารที่คนหลายพันล้านคนต้องพึ่งพาตกอยู่ในสภาพเสี่ยงค่ะยกตัวอย่างราคาธัญพืชอาหารที่อาจจะเพิ่มขึ้นถึงราวร้อยละ 7.6 ทำให้รายงานชิ้นนี้เน้นนะคะว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงที่สุดจะเจอกับผลกระทบรุนแรงมากกว่าคนอื่นและระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นจะยังทำให้พืชมีคุณค่าทางสารอาหารลดลงด้วยรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ชี้ว่าเมื่อพื้นที่ทะเลทรายและพื้นที่แห้งแล้งขยายตัวมากขึ้นรวมเข้ากับปัญหาพื้นที่น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือลดลงพืชและสัตว์จะลดจำนวนลงและทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ที่แถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษานี้ย้ำนะคะว่าโลกยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวค่ะจิมสเกียร์เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวกับสำนักข่าว AP นะคะว่าไม่ต้องการสร้างความหมดหวังแต่ว่าต้องการส่งสารให้คนเข้าใจนะคะว่ามาตรการทุกอย่างจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาค่ะรายงานชิ้นนี้เสนอทางออกหลายอย่างด้วยกันนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นดินรวมทั้งการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนการสร้างพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและการจัดการที่ดินค่ะการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูที่ดินก็มีความสำคัญและลดการสูญเสียอาหารและการสร้างขยะรายงานชิ้นนี้ชี้นะคะว่า1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์หรือสูญเสียไปและคนเราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ที่ดินให้มากขึ้นและควรเลี่ยงทางออกที่จะไปแย่งที่ดินกับการเกษตรกรรมค่ะเพราะจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาสภาพที่ดินกลายเป็นทะเลทรายรวดเร็วขึ้นดินเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้นและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้การชนประทานอาจนำเกลือไปสังสมในพื้นดินมากขึ้นหรือทำให้น้ำใต้ดินหมดลงและเมื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย์หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สั่งสมมาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาอาจจะหลุดลอดออกมาสู่ชั้นบรรยากาศค่ะลุยส์แวร์โชผู้ร่วมร่างรายงานและนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการเกษตรเขตร้อนในโคลอมเบียกล่าวกับ AP นะคะว่าสิ่งพิเศษจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดจะไม่คงอยู่ตลอดไปค่ะเขากล่าวว่าหากคนเรายังคงทำลายความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าทำลายที่ดินเราก็จะสูญเสียสิ่งดีๆที่ได้มาจากธรรมชาตินี้ไปในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาฟังข่าวการเมืองในสหรัฐก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้จำนวนผู้สมัครอยากจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีลดลงอีก1คนหลังจากที่วุฒิสมาชิกหญิงเคอร์สเทนจิลลี่แบรนด์จากรัฐนิวยอร์กประกาศถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตดังกล่าวเหตุผลของการถอนตัวนั้นเนื่องจากเธอนั้นได้รับคะแนนนิยมในระดับต่ำและไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการอภิปรายครั้งต่อไปซึ่งในระหว่างผู้สมัครของพรรคเดโมแครตด้วยกันในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้บรรดาผู้ที่เสนอตัวอยากจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นยังมีอยู่ถึงราว20คนด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐทั้ง3ดัชนีปิดตัวในแดนบวกหลังจากที่มีคำกล่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่ชี้แนะว่าปักกิ่งนั้นมีความหวังว่าจะหารือการค้ากับสหรัฐต่อไปและจะยังจะชะลอการใช้มาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ครับท่าทีในทางบวกจากจีนในเรื่องนี้เป็นผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น326จุดอยู่ที่ 26,362 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น117จุดอยู่ที่ 7,973 Standard & Poor's ไต่ขึ้น37จุดปิดที่ 2,925 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้เรื่องราวธุรกิจน่าสนใจตั้งแต่สตรีโสดในวัยทำงานแมทธิวแมคคอนเฮพระเอกหล่อที่จะไปเป็นอาจารย์สอนด้านวิชาภาพยนตร์รวมทั้ง BMW รุ่นใหม่สีดำมืดมิดดำที่สุดในโลกรออยู่ในช่วงธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวัน
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจกันวันนี้นะคะกันด้วยสหรัฐและฝรั่งเศสได้นำทีมหารือหวังบรรลุข้อตกลงด้านภาษีดิจิทัลระดับโลกในช่วงกลางปีหน้าค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลแมร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐและฝรั่งเศสจะทำงานร่วมกันกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECDในการหารือเกี่ยวกับภาษีดิจิตอลระดับโลกซึ่งนายเลอแมร์นั้นจะเข้าพบนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันในประเด็นนี้นะคะด้านเลขาธิการ OECD ได้กล่าวว่ามีประมาณ130ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนจัดเก็บภาษีดิจิตอลดังกล่าวในสัปดาห์นี้สหรัฐและฝรั่งเศสเพิ่งประกาศความตกลงในการจัดเก็บภาษีกับบริษัทด้านไอทีรายใหญ่อย่างเช่น Google และฝรั่งเศสจะคืนภาษีให้กับบริษัทที่ชำระภาษีเกินมาหลังจากบรรลุข้อตกลงด้านภาษีดิจิทัลในกลางปีหน้าไปแล้วนะคะต่อกันที่วุฒิสมาชิก3คนจากพรรคเดโมแครตได้ยื่นจดหมายต่อบริษัท Amazon เรียกร้องให้ทางบริษัทจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยหรือสินค้าต้องห้ามที่ยังคงวางจำหน่ายบนเว็บไซต์รวมทั้งให้ทาง Amazon มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่เข้าขายด้วยค่ะการเคลื่อนไหวของนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตในรอบนี้ก็มีขึ้นหลังจากทางหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายงานว่าพบสินค้ามากกว่า 4,000 รายการซึ่งจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ Amazon เข้าขายเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยจากการที่รัฐบาลสหรัฐได้ระบุว่ามีฉลากที่บิดเบือนหรือเป็นสินค้าที่ถูกสั่งห้ามจำหน่ายโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกมาทาง Amazon ได้เปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดสินค้าในกลุ่มดังกล่าวไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้ Amazon ได้รับแรงกดดันจากทางรัฐบาลสหรัฐให้พิจารณาสินค้าที่ได้รับฉลาก Amazon Choice เนื่องจากมีรายงานของ BuzzFeed ในเครือ Huffington Post ที่ระบุว่าสินค้าที่ติดฉลากดังกล่าวนั้นมีคุณภาพต่ำหรือชำรุดไปค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของความโสดนะคะความโสดก็ใช่จะเป็นเรื่องเศร้าหมองค่ะว่าเพราะว่าตอนนี้ในอเมริกาหญิงโสดวัยทำงานกำลังครองเมืองนะคะและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐไปแล้วค่ะการวิจัยที่จัดทำโดย Morgan Stanley ที่ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานมาวิเคราะห์นั้นพบว่าผู้หญิงวัยทำงานสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะคะและภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีข้างหน้า 45% ของหญิงวัยทำงานอายุระหว่าง 25-44 ปีในอเมริกาจะมีสถานะโสดค่ะซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดในประวัติศาสตร์อเมริกันทั้งนี้สัดส่วนของหญิงโสดอเมริกันที่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงานนั้นจะเป็นแนวโน้มผู้หญิงที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปแต่งงานช้าลงและรอให้อายุมากขึ้นก่อนที่คิดจะมีบุตรค่ะและเมื่อปีก่อนหญิงโสดอเมริกันคิดเป็นสัดส่วน 41% ของผู้หญิงวัยทำงานแล้วนะคะทาง Morgan Stanley ได้ประเมินว่าผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นนักช้อปหลักของครัวเรือนอเมริกันค่ะและหญิงโสดจะใช้จ่ายมากกว่าหญิงที่แต่งงานแล้วโดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามอาหารอย่างธุรกิจอาหารจานด่วนแนวสุขภาพหรือ fast casual สินค้าฟุ่มเฟือยรวมทั้งรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรสาวโสดอเมริกันพูดถึงสาวๆไปที่เรื่องของครูหล่อบอกต่อด้วยนะคะแมทธิวแมคคอนาเฮนักแสดงชายเจ้าบทบาทจากเท็กซัสแดนใต้นะคะจะเข้ามาเป็นอาจารย์วิชาภาพยนตร์อย่างเต็มตัวที่มหาวิทยาลัย University of Texas ในเมืองออสตินในช่วงเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แล้วค่ะแมทธิวแมคคอนาเฮเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย University of Texas และเขารับตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติงานวิชาชีพที่ Moody College of Communication นะคะซึ่งเขาเคยเป็นอาจารย์พิเศษมาตั้งแต่4ปีก่อนในครั้งนี้เขาได้ออกแบบชั้นเรียนวิชาภาพยนตร์ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงการนำเข้าฉายนะคะและมีช่วงเวลาที่เรียนรู้จากการสร้างภาพยนตร์จริงๆโดยในแถลงการของเขาก็ระบุว่าการสร้างภาพยนตร์นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และชั้นเรียนนี้เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันเมื่อครั้งยังเรียนสาขาภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้และเขาจบการศึกษาไปเมื่อปีคริสตศักราช1993ค่ะโดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์ลดแล่นบนจอเงินด้วยการแสดงภาพยนตร์มามากกว่า50เรื่องด้วยกันนะคะและได้เป็นเจ้าของรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำจากภาพยนตร์ Dallas Buyers Club และยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับซีรีส์มากมายด้วยนะคะส่งท้ายกันที่ BMW เปิดตัว BMW X6 รุ่นพิเศษที่ทั้งตัวรถทั้งคันจะเป็นสีแบนท์แบล็คนะคะซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสีดำมืดสนิทที่สุดในโลกทั้งนี้สีแบนท์แบล็คแรกเริ่มเดิมทีนั้นถูกสร้างโดยบริษัท าโนซิสเต็มในอังกฤษค่ะมีคุณสมบัติดูดซับแสงที่กระทบผ่านได้ถึง 99.98% ทำให้กลายเป็นสีที่มืดมิดที่สุดในโลกนะคะและนำไปใช้ในการเคลือบชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งส่งไปใช้ในอวกาศค่ะทาง BMW X6 รุ่นพิเศษพ่นด้วยสีบัลทับแบล็กนั้นจะอวดโฉมในงาน Frankfurt Motor Show ที่เยอรมนีวันที่12-22กันยายนนี้นะคะและ BMW X6 รุ่น3จะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง BMW นั้นยังไม่มีแผนที่จะผลิตรถยนต์ที่ใช้สีดำมืดมิดแวนทับแบล็กในเร็ววันนี้ค่ะระหว่างนี้ถ้าทุนทรัพย์ไม่พอนะคะก็ขอเปลี่ยนเป็น BMX 2ล้อคู่ใจไปก่อนก็ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตันไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดง
น่าสนใจเอาจักรยานสีแดงมาใช้สักคันนะครับคุณนิธิการและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับVoice of America, Washington.
America, Washington.สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้ขี่จักรยานมาทำงานไหมคะ
ไม่ขี่แต่เดี๋ยวจะไปซื้อ
เดี๋ยวว่าจะไปซื้ออยู่อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่า BM
จาก BM สู่ BMX ดิฉันก็เคยมีนะคันเล็กๆจำได้แต่ดิฉันไม่สีแดงเป็นสีเหลือง แต่ตอนนี้ใหม่แล้ว เป็นอดีตที่หอมหวานนะมันจะหน้าตาน่ารักดีแต่ว่าแหมชื่นชมแมทธิวแมคคอนาเฮนนะดิฉันก็ชื่นชอบเขาไม่เคยทราบว่าเขาเป็นคนมีความรู้แล้วก็มีความสามารถขนาดเป็นอาจารย์สอนได้แล้วเป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์หลายรายการด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ B series ที่เขาได้รางวัลทาง HBO ชื่อ True Detective นะคะเขาก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่ได้รางวัลแล้วก็เป็นฝ่ายเบื้องหลังที่ได้รางวัลด้วย
เส้นทางของดาราส่วนใหญ่เป็นดาราค้างฟ้าไม่นานบางทีพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องเอาประสบการณ์เนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์มั่งเป็นผู้กำกับบ้างแล้วแต่นะครับ
เห็นน้อยคนที่จะอยู่ยาวขนาดนี้เล่นหนังหลายเรื่องขนาดนี้แล้วก็มีบทบาทเป็นผู้กำกับครับ
ใช
่น่าสนใจเพราะฉะนั้นอาชีพใดอาชีพหนึ่งเวลาที่ถึงเวลาหนึ่งก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้อย่างคุณจำเริญเมื่อไหร่จะเป็นดาราคะ
ผมเป็นอยู่แล้วตอนนี้กำลังเลิกวางมือแล้ว
ต
ั
้งอยู่แล้วตอน
นี้แบบว่านี่เป็นรุ่นพี่ของแมทธิวมาก่อนนะเท่แล
้วดาราในสาขาไหนไม่บอกนะ
อย่างนั้นก็เป็นดาราดิฉันก็เป็นแฟนหน้าจอคุณจำเริญมาโดยตลอดเนี่ยค่ะนั่งจ้องคุณจำเริญอยู่ทุกเช้า
เราไม่ต้องการชื่อเสียงเราต้องการความสงบของจิตใจดังมากๆก็ชีวิตไม่สงบนะ
เป็นดาราชีวจิต
ใช่เป็นคนของสังคมเนี่ยมันก็ไม่ดีอ่ะพูดอย่างกับเราเป็นฝัน
เป็นข้ออ้างที่ทำให้รู้สึกดีใช่ไหมคุณกฤตพล
ครับนี่คุณจำเริญนี่พยายามปิดตัวเรื่องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับถ้าไม่งั้นนี่คือยอด follow นี่ก็ฉูดไปแล้ว
follow มาตามค่าเช็คบินนะที
เขาไปยืนรอหน้าตึกแล้วเราหน้าออฟฟิศแทนไม่ follow เรื่องของวอชิงตันดีซีมาอันดับ7หน้าดีใจนะคะอันดับ7เรื่องเมืองหลวงที่ปลอดภัยเขาศึกษาเฉพาะเมืองหลวงถูกไหมคะคุณ
เมืองใหญ่ด้วยครับอย่างโอซาก้าของญี่ปุ่นก็ติดอันดับ3ขณะที่กรุงโตเกียวติดอันดับ1ครับ
เสริมนิดนึง
กรุงเทพค่าเฉลี่ยต่ำ
กรุงเทพ47คะแนน 57.6 ค่าเฉลี่ยของ60เมืองอยู่ที่ 71.2 ครับ
ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอนะคะ
ก็จะขยายความแล้วกันว่าเขาดูด้านอะไรบ้างด้านดิจิตอลก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้านสุขภาพเขาดูความเสี่ยงต่อความการเป็นโรคมะเร็งสาธารณูปโภคพื้นฐานดูเรื่องการจราจรคนทางคนเดินเท้าปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นอาชญากรรมและยาเสพติด
ใช่แล้วมันที่ผมติดใจคือในรายงานเขาให้ความสำคัญอีกแง่หนึ่งคือความสามารถในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ จากการก่อการร้ายหรือภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยมีภาษาอังกฤษเรียกว่า resilient ความสามารถในการฟื้นตัวกลับคืนสภาพอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เขาให้ความสนใจแล้วก็เป็นนิยามใหม่ของความว่าปลอดภัย
ค่ะเอาละค่ะ